Heyrðu, þú vannst mikið að því var það ekki að hugsa um kvíféð á sumrin eftir fráfærurnar.
Jú, ég náttúrulega vakti yfir þeim þegar voru látnar út á morgnar, það vakti ég yfir þeim annan morgunin minni Þorfinnitinni.
Já, þið...
Við skiptust um það.
Já, auðvitað.
Og vorum við að þann morgunin alltaf við verðum fram að mjólkun og þá tókum bræðurnir við þegar við vorum búin að mjólka kvíunum við. Þeir komu með föturnar að kvíuna til okkar og við mjólkunum og svo fóru þeir með þetta við heim í mjólkinu.
Eru voru þetta færi kvíar hjá ykkur í skóum?
Já, já.
Heyrðu, þú sagði mér einu sinni frá því að einhver í skóum þótti sjá þig, var það ekki upp í Löngutorfu?
Jú, upp á Löngutorfu. Þá, það var gömul kon í skóum sem Þórun hét.
Já.
Og hún sagði, ég var einmitt að koma það út minn morgun til að láta út kýtnar.
Já.
Og þá segir hún við mig, þú fórst þeim á fætur í morgun, toppa mín, segir hún. Ég sem bara vera að koma á fætur núna. Nei, þú komst bara niður Löngutorfi í morgun og hundru var með því, segir hún. En þá var Þorfinnitinn yfir ánum, en ég ekki.
Já.
Þá leti ég út kýta, við letum þann morgun út kýta sem að hinn var fyrir á, yfir ánum.
Já, það verið svona ákveðni verkaskipting hjá ykkur við þetta.
Við vorum jafn gamlar og við höfðum þessi verk.
Heyrðu.
Fram að slættinu svo tóknu. Gömlu konna þær voru nú tvær heima og þær tóku þá við mjöltunum.
Heyrðu, þú varst mikið við smalamennsku í skóum að það ekki Þorbjörg?
Jú, alltaf. Og var alltaf við smalamennsku.
Langt inn heiðina?
Já, alveg inn undir skóa og sem nefnd var inn undir Kemfjöllum.
Já.
Það fór þangað bæði haust og vor til smala.
En lentirðu nú aldrei í villu eða þoku?
Ég fekk einu sinni þoku, mér var illa við það. Ég hálf viltist og það var nú mér að kenna. Að ég vildi því að ég bara satt að segja ræna kjóan.
Nú verði hann það inn í heiðinni?
Já, inn á kjóasandi, hann var kendur við kjóan sandurinn sem var inn undir Kemfjöllum.
Já.